Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Na talasima Radio Zlatousti za utorak 25. avgust 2020. godine. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svete mučenike Fotija, a Nikita i druge s njima. Car Dioklecijan jednom je posjetio grad Nikomidiju sa zlim umišljajem da tu potpuno istrebi hrišćane. Kada je počeo bezdušno da ih muči, pojavio se pred njim sveti Anikita, jedan od gradonačelnika, i ispovedio pred carem svoju veru u Hrista Gospoda. Uz to još Anikita je izobličio idole kao gluvo i nemo kamenje kojima je nedostojno klanjati se. Razjaren car naredi te mu odsekoše jezik, no Anikita silom Božjom i dalje je govorio. Tada su pustili lava na njega, no lav se umiljavao oko njega. U tom času pade Herkulov hram. Fotije, srodnik Anikitin, videvši čudesa, poljubi Anikitu, objavi sebe za hrišćanina i doviknu caru: "O idolopokloniče, postidi se, bogovi su tvoji ništavila." Car naredi da ga odmah poseku mačem, no dželat, dignuvši ruku na Fotija svetog, sam sebe udari mačem i umre. Posle dugih muka baciše ih obojicu u tamnicu, gde ih tamnovah u 3 godine. Tada ih izvedoše, zažareše ogromnu peć i baciše u oganj. Mnogi drugi hrišćani, ljudi, žene i deca svojevoljno su s njima ušli u oganj i iz ognja ču se molitva hrišćana kojom blagodariše Bogu za mučeničku smrt. Svi su postradali oko 305. godine, a sveti Anikita i Fotije prizivaju se u molitvama pri jele osvećenju i vodo osvećenju. Evo i rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske, u kojoj vas vodimo na svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu u Kragujevcu. 11. nedelje po duhovima, 23. avgusta ove godine, kada Pravoslavna crkva proslavlja svetog mučenika i arhidjakona Lavrentija i episkopa rimskog Siksta. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, svetu arhijerejsku liturgiju služio je u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojeri Petar Pantić, gost iz austrijsko-švajcarske eparhije i bratstvo Sabornog hrama. A evharistijskom blagoljepiju doprineli su članovi hora Uspenja Presvete Bogorodice pod rukovodstvom protojereja Dragoslava Milovana. Nakon pročitanog evanđelskog začala, episkop Jovan poručio je da se ono odnosi na svakoga od nas, jer smo svi spremni da se ogrešimo od drugog čoveka. Današnje evanđelje govori o praštanju i o njegovim plodovima. Niko nam nije dao lepši primer praštanja od gospoda našeg Isusa Hrista. To je pokazao na krstu moleći se rečima: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. To znači da kada greh obuzme čoveka, on zaista nije svestan svojih dela. Greh neće ništa što je Božije, sveto i uzvišeno, već koće isključivo samoživost i sebičnost. Ako čovek nema duha Hristove ljubavi, on zaista nije Hristov, izjavio je vladika šumadijski gospodin Jovan.
Thank you.
rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve vodimo vas u Dizeldorf. 23. avgusta ove godine u Dizeldorfu liturgijskom proslavom obeležena je još jedna nedelja velikog gospodinskog posta. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop dizeldorfski i nemački gospodin Grigorije, uz sasluženje sveštenika Danila Radmilovića i Aleksandra Sekulića i đakona Aleksandra Debeljaka. Mnoštvo vernog naroda prisustvovalo je bogosluženju koje se u poslednje vreme održava u porti Savornog hrama Svetog Save u Dizeldorfu. A istog dana, ali ovoga puta u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe, liturgiju je služio i njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije. Sasluživali su arhimandrit Leontije i đakon Ivan Savić. Preosvećeni episkop Atanasije u svom obraćanju prisutnima ukazao je na važnost evanđelskih reči koje se čitaju svake liturgije u hramovima. Gospod nas je danas poučio svojim rečima koje pročita smo iz Evanđelja. Iz onoga što smo danas slušali vidimo da je sva naša sreća u tome što Bog svoj sud i svoje uređivanje sveta ne predaje u ljudske ruke, nego je sav sud zadržao za sebe i on je urednik sveta. On je urednik istorije, on sve nadgleda. A da je Gospod to predao čoveku, vide smo iz Evanđelja šta bi se događalo. Danas smo čitali o tome kako je neki čovek bio dužan svome gospodaru, Bogu, 10.000 zlatnih talanata. I Gospod je tražio od njega da položi račune, a on je pao na kolena i molio da ga pričeka, vratit će. A gospodar, Otac naš nebeski, toliko milostiv, ne samo da je pričekao, nego mu je sav dug oprostio. A taj, kome je oprošteno, izašao je i sreo nekoga koji je njemu nešto malo dugovao i zahtevao da mu taj dug vrati. Ovaj je isto molio kao što je i on molio svoga gospodara, međutim, ovaj nije imao sažaljenja, nego je čak počeo da davi svog dužnika da mu vrati što je dužan. Eto, to je slika tog odnosa, te razlike između Boga i čoveka. Bog je milostiv, ali da mu se obratimo, da tu milost ukaže nama i ukazat će. Molimo se Bogu da i dalje svoj sud ne prepušta čoveku, da krajnja reč uvijek bude Božija, da se Bog prema nama po svojoj milosti odnosi.
Bye.
Evo i rubrike Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava koje nam donose izjavu Vaseljanskog patrijarha o osjećanjima povodom pretvaranja, odnosno zbog pretvaranja crkve Svete Sofije i hore u džamije. Svesvjatijajši patrijarh Vrtolomej odslužio je božansku liturgiju u istorijskom manastiru Panagija Fanerromeni u Kiziku. U svojoj propovedi osvrnuo se na nedavno pretvaranje Svete Sofije i crkve Hore u džamije. Ove godine ponovo smo došli na ovo sveto mesto. Došli smo u istorijski manastir Panagija Fanerromeni u Kiziku da proslavimo na liturgijskom sabranju praznik Uspenja Matere Božje. Danas je odanije praznika Uspenja i podsjeća nas na to da moramo odati počast ovom svetom mestu koje se čini bezvremenskim, rekao je patrijarh. Vaseljanski patrijarh također se osvrnuo na gradove Kizik i Erdek, koji su, prema njegovom mišljenju, lišeni ranije slave. Ovde više nema uspešnih pravoslavnih zajednica, crkava, manastira, škola i sveštenih ustanova, ali postoji duh Grka koji se pokazao neuništivim. Osjećamo ga u vazduhu svaki put kada dođemo ovde. Niko nije samo posetilac, svi smo smerni poklonici i poštujemo Bogorodicu svaki put kada poslednjih godina posetimo ovaj svešteni manastir, naglasio je patrijarh koji je govorio i o Presvetoj Bogorodici, koja je kamen temeljac pravoslavne vere. Na kraju svoje propovedi Vaseljanski patrijarh spomenuo je nedavno pretvaranje Svete Sofije i crkve Hore u džamije. Povređeni smo pretvaranjem crkve Svete Sofije i Hore u džamije. Ova dva jedinstvena spomenika Carigrada izgrađene su kao hrišćanske crkve. Oni izražavaju univerzalni duh naše vere, kao i ljubav i nadu u večnost. Jedinstveni mozaici i ikone hrana su za dušu i izvanredan prizor za oči, kako bi rekao grčki pisac i slikar Fotis Kontoglu. Oni spadaju u svetsko kulturno nasleđe. Molimo se Bogu ljubavi, pravde i mira da prosvetli umove i srca odgovornih, zaključio je patrijarh Vrtolomej.
Slavna, tebe slave, anđeli.
Evo i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, to su vesti iz hrišćanskog sveta. Današnja vest iz ove rubrike donosi nam beleženje austrijske zadužbene Pro Oriente o crkvi Hori. Posle Svete Sofije, čuvena crkva Hrista Spasitelja Hora u Carigradu pretvara se u džamiju. Pretvaranje crkve Hore, širom sveta poznate po mozaicima i freskama, ponovo u džamiju, znači da će se čuveni mozaici i freske ove crkve takođe morati prekriti, navodi austrijska informativna služba Pro Oriente. Manastir Hora nalazi se južno od Zlatnog roga. Manastirska glavna crkva već neko vreme nije otvarana za javnost zbog tekućih radova na restauraciji. Spoljni zidovi katolikona, odnosno saborne crkve, takođe su pod skelama zbog obnove, a istorija građevine seže u 6. vek. Manastir je popularna turistička atrakcija zbog svojih freski i mozaika i jedan je od najvažnijih vizantijskih spomenika u Carigradu. Mozaici i freske crkve Hore smatraju se jednim od najvažnijih svedočanstava paleološke renesanse i imali su veliki uticaj na razvoj umetnosti u čitavoj Evropi. Na primjer, u crkvi postoji jedna od najzanimljivijih predstava Presvete Bogorodice Panagija Eleusa, izrađena u vizantijskoj umetnosti. 1511. crkvu je Atik Ali Paša, veliki vezir Bajazita II., oko pola veka posle osvajanja Carigrada, pretvorio u džamiju i preimenovao u Karije džami. Mozaici su bili premalterisani ili zatamljeni zbog islamske zabrane slikanja. Bilo to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje hrišćanskih meridijana, koje je tonski uredio Čedomir Milojović, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.